You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Në 20 maj në Canberra, guvernatori përgjithshëm i Australisë, Sir Peter Cosgrove, pranoi në një takim letrat kredenciale nga Dr. Heidi Nabazi, ambasador i Republikës së Kosovës në Australi. Dr. Heidi Nabazi ka qenë pjesë e luftës shërimtare në Kosovë, i cili kujtohet për takimin historik me diplomatin amerikan Richard Holbrooke në UNIC. Ambasadori Heidi Nabazi miret kryesisht me studime filozofike në fushën e shkencës, ku ka botuar disa libra. Në linjën tonë telefonikë është Kelsia Ti, ambasadori fuqiplot i Republikës së Kosovës në Australi dhe zëran të re Dr. Heidi Nabazi. Zoti ambasador, mirë se në kuadrojnë në emision.
Faleminderit, vjen mirë që po jap këtë intervistë të parë këtu në Australi dhe pikërisht për mes jush po vendosin një farë mënyre një kontakt virtual ose zëror me tërë komunitetin shqiptar këtu në Australi. Të ndaj përshëndes juve dhe për mes juve të gjithë shqiptarët këtu në Australi.
Ju faleminderit, doktor Abazi. Muajin e kaluar i dorëzuat letrat kredenciale tek guvernatori përgjithshëm Sir Peter Cosgrove në takim ishit të shoqëruar edhe nga stafi ambasadës. Na tregoni disa pika të shkurta se si kaloi ai takim.
Në fakt, gjithçka shkoi bukur, shpejt në Australi ka marrë në datën 17 maj. U prita në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Tregtisë në Canberra këtu, pasaj të hënë në ishte ceremonie dërzimit e kredencialeve. Ishte një pritje tamam me ceremoni shtetërore, ku u intonua himni i Kosovës, shtetit Kosovës, edhe ardhja në ambasadë njërzyrtare për të me marë, për të me dërguar tek guvernatori general dhe këthimi pasaj zyrtar ishën tamam një ceremoni që enderojnë jo vetëm ambasadën, por edhe tër shtetin e Kosovës, të gjithë shqiptarët kudo që janë, sepse u shpreh një respekt institucional dhe tamam në nivelin e lartë shtetëror.
Zoti ambasador, këtu në Australi jeton dhe vepron një komunitet i sjellshëm, shumë punëtor. Ne shqiptarë këtu jemi të organizuar disa shoqata të ndryshme, komunitare, sportive dhe religjioze. Dhe vim nga të gjitha viset ku jeton shqiptarët në Ballkan. Sa jeni të informuar rreth komunitetit shqiptar në Australi?
Ç'është vërteta kështu, jam informuar deri dikun, për arsye se ambasadori më parshëm zoti Keqmari është një mikimi i hershëm edhe i Lëvizjes Sardhëtare edhe i Luftës Lirimtare dhe kur morë vesh se unë jam emrua, jam dekretuar nga presidenti i Republikës të Kosovës, zoti Hashim Thaçi, për ambasador në Australi, patëm një takim bukur të gjatë dhe më ka informuar për komunitetin shqiptar, për mënyrën e organizimit të tyre këtu, për mundësit dhe potencialet që i ka kjo komunitet, jo vetëm të vazhdoj kështu, po edhe të zgjerohet dhe të kontribuoj edhe më tepër. Po sigurisht që njerëzit pasaj konkret, fizik, me emra, personalitetet e veçanta, do të kemë derin që t'i takoj dhe t'i njof her pas herë kur do të dalë dhe do t'ju vizitoj në takimet njohës, që do t'i bëj besoj gjatë muaj dhe në fillim të muaj tjetër.
Zoti ambasador, përmendët që ju keni qenë pjesë e luftës qërimtare të Kosovës, nëse në mund të ndëlidhem gjatë javës në Kosovë, shënua një zëvetori hyrje së forcave toksore të NATO-s në Kosovë, për të gjusit nëse nuk e din, demin a kujtojt e fotografia juaj e keni pasur me ambasadorin Richard Holbrooke, ka qenë takimi par i një diplomati amerikan me UÇK-n. 20 vjet kanë kaluar, nëse jo më tepër 21 vjet nga ai takim, Kosova është lirë, sot jetohet më ndryshe. Si u kujtohet ju 20 vjetori i hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë? Nëse mund t'ju pyes.
20 vjet vërtet është një kohë gjatë, po memoria është bukur e freskët, sepse është një privilegj jetësor kur njeriu arrin të përjetojë një ndërrim të epokave, gjë që edhe nëse shumica e shqiptarëve kemi përjetuar, Se i përket takimit me Zotin Holbrook që ju e përmendet, a i ka qenë takimi i parë publik i UÇK-s me diplomatët amerikanë dhe kësisoj nga e datë, nga i takim fakt, ju hoq etiketa organizat terroriste UÇK-s dhe u radhët në kuadër të organizatave që luftojnë për liri dhe pavarësi të një populli dhe të një vendi. Kurse një vit më pas, si mrekulli ndodhi edhe çlirimi i vendit si rezultat i kontributit jo vetëm të ushtrisë çlirimtare, po të gjithë brezave ndër shekuj dhe sidomos nga shpallja e pavarësisë në 28 nëntor 1912 dhe deri tek 12 qershori i vitit 1999, breza të tërë me armë në krah, mënyrë paqësore, me shkrime, me mjete financiare, me gjitha mënyrat që kanë kontribuar, arriti pra që me 12 qershor të kurorzohet për mes qlirimit të Kosovës dhe kësisoj Kosovës fitoj lirin e vetë. Sigurisht që përgjatë historisë një shekullore thuaj se ne kemi bërë shpesh luftëra qlirimtare, mirë po për faktonin të keqë, rrethonat ndërkombëtare, konsiliacionet politike ishin në disfavorin ton, kurse për fatin ton të mirë në kohën në fundin e shekullit të kaluar, këto konsiliacione ishin krejtësisht në favorin ton, prandaj është merit e luftës son të drejtë që arriti spari Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasaj dhe gjitha vendet euroatlantike dhe vendet demokratike të bëjnë që ta kuptojnë luftën ton të drejtë dhe të në mbështesin, sepse pa mbështetje në tyre ne nuk do të kishim mund të qlirohemi nga Serbia. Në këtë kuptim, në një farë mënyre, qlirues të Kosovës jemi bashkaresht, edhe shqiptare të Kosovës dhe gjitha trevave tjera shqiptare, por edhe bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht vendet euroatlantike dhe ato demokratike që përmes NATO-s ndihmuan në qlirimin e Kosovës.
Sigurisht, në për takimin që keni patur, takimin e parë të UÇK-s me Holbrook, keni shkruar dhe keni botuar një libër, libri quhet Takimi në UNIC, apo jo?
Po, e sakt. Është botuar si vjet,
po?
Në rastin e 20 vjetorit të qlirimit dhe atë e kom përshkruar në detaje takimin, bisedat që kemi pasë, dhe mund të them këtu për të gjithë shqiptarët në Australi se Richard Holbrook qysh në takim, pra me 24 qershor të vitit 1998, pati thënë se, po që se ushtëria qlirimtare Kosovës do të respektoj ligjet e luftës dhe do të vazhdoj të bëj luftën e drejtë në bashkëpunim dhe në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë që sot mundem që garantoj se Kosova do të bëtë shteti pavarër. Dhe aso kohë kura i e tha këte, duke shte pa besuëshme, por një vit më vonë kjo u bë realitet, sepse partneriteti u që këdhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO vetëm shkoj duke u forcuar gjatë luftës, por edhe pas luftës, pastaj për mes të mëkës dhe sësëkës pastaj.
Ky takim ka ndodhur me 24 qershor të jemi kështu të sakt, 24 qershor të vitit 1998. Do të thonë që në atë kohë janë vë themelët e pavarësisë Kosovës.
Po, në një farë mënyrë po e vërtet është kjo, edhe po e përsëritet një herë. Ai ka qenë takimi i parë publik, sepse ka pas edhe takime të tjera jo publike, por takimi i parë publik. Një ushtari i UÇK-s me uniformë të UÇK-s që është takuar botresht, po them kështu, ose më sakt për mes kamerave televizive me një diplomat të kalibrit Buldajer, si kurse që quhë është Richard Holbrooku, që ishte emisor special i presidentit Clinton për çështjen e Kosovës, a i ishte të thot për herë parë që ndodhe më 24 qershor, 1998 në UNIC.
Zotë, më sëmë sigurisht se do të kemi koqë, ndoshtë të ndonjë emision të tjetër tonë të radhës, bistojmë pak më tepër në lidhje me këtë që ka ndodhur në Unik para 21 vite më parë, po të kthehemi marrëdhënieve mes Australisë dhe Republikës së Kosovës. Cila do të jetë mënyra e bashkëpunimit mes Republikës së Kosovës dhe Australisë? Çfarë fusha do bashkëpunojnë?
Po, s'pare dua ta shpërzej rastin që për mes valeve të radhës tuaj të ishprej mirënjohje shtetit e Australisë për krahjen që i ka bërë Kosovës qysh gjatë luftës me pranimin e refugjatëve në kohën e luftës, si dhe me mbështetjen e gjitha proceset që ka ndodhë deri më sot. Si ambasadë ne do të vazhdojmë punën pozitive aty ku e kalën ish ambasadori Kiçmari, dhe do të përpiqemi edhe të thellojmë këtë bashkëpunim, ta zgjerojmë, ta shtrim në fusha të tjera, sepse tashmë janë plotësuar gjitha konditat që zhvillimi i marrëdhënieve, jo vetëm në nivel diplomatik, po të shtrihet edhe në nivel ekonomik, kulturor, arsimor e të tjera, gjë që do të shënojë një fazë të re gjatë këtij mandati, si nevojë që ka Kosova për të përforcuar bashkëpunimin bilateral, por edhe multilateral me Australinë, Zelandën e Re dhe shtetet e regionit këtu.
Sigurisht, angazhimi do të jetë edhe në këtë drejtim. Kur flasim për angazhimin në Australi, po, në Australi, sigurisht, ju përfaqësoni edhe Zelandën e Re. Njëherit, në rajonin ku Australia gjenë dhe Zelanda, është rajoni patësorit, azi patësor, kemi dhe shumë shtete ishujt në patësorët së të kanë njërë pavarësin e Kosovës. Do të bisedoni me to. E drejtoj këtë pytje për arsye sepse Serbia ka një fushat mjaftë madhe që nga fillimi i këti viti në Papa New Guinea të një ishujt Solomon që të bënë që do gjë që në falë mënyre të shkatronë edhe këtë njohin e këtyre shteteve ndaj Kosovës. Në këtë aspekt mendoj se a do të përqendron puna juaj edhe në këtë drejtim?
Sigurisht që po, sepse ne i qmojmë gjitha shtetet pavarësisht madhësisë që kanë, që ne kanë përkrah, dhe nëse ndokund ka ndodhë ndë një me dyshe ose diçka është puna jonë që të përpiqemi të kontaktojmë, të sqarojmë dhe të rikthejmë raportet që kemi pas edhe më herët, raportet cilat kombindjen se do të shkojnë duke u përmirësuar, pasi që Serbia, mënyrën e luftës që po e bën, është në anën e gabuar, është rrështuar në kohje të kundër të progresit botëror, prandaj nuk do ta ketë të gjatë këtë dhe kombindjen se shumë shpejt ajo do të psoj një disfat në kuptimin që do të detyrohet ta njohë Kosovën dhe Kosova bashkë me Serbinë të pranohen edhe në bashkimin evropian, po edhe të antarësohet Kosova në organizatën e kombëve të bashkuara. Kështu që misioni im do të jetë për të kontaktuar këto vende, për të sqaruar për rjedhën reale që ndodhë në Kosovë, për përparimin që bëhet, atje si dhe për të rriturat që janë bërë, të cilat Serbia përpiqet për mesë mekanizmave më këja dhe list të i mbulej ato me pluhur, të i devijoj dhe të i shtërëmbroj. Por, si kurse që e thash, kjo nuk, Serbia nuk do t'ja rri për arsye se e vërteta dhe faktet janë në onën tonë.
I nderuari ambasador, Dr. Hajdin Abazi, neve kash në preton koha, edhe njëherë ju falenderojmë për kohën që veçuat për dëgjusit tanë. Shpresojmë që së shpejti që shojmë edhe në mesin e komunitetit tonë.
Ju falem derit për intervjisin edhe njëherë shpëzë e rastin që përshëndes juve, stafin tuaj gjithë atë, si dhe të gjithë shqiptarët ku do që ndodhen në Australi, shpëzë e rastin pashto të bëjtë njëhur se ne do të shenojmë në mënyrë të kufizuar për shkak të kohës ditën e çlirimit të Kosovës, por do të kemë mundësi dhe do të angazhohem që kudo që ka komunitet shqiptar që janë të organizuar në shenderimi për që janë organizuar që i ruajnë traditat, do të vizitoj dhe do të kontaktoj drejt për drejt në të gjithë shqiptarët.
Jeni të mirë se ardhur, zoti ambasador.
Faleminderit. Shëndet, suksese.
Punë të mbar, miru pafshim edhe miru dëgjofshim.
Miru pafshim.
Radio SBS, e pavarur, informuese, hap ma hap me kohën.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.